2. С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели, в сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Главчев. Консултативен съвет по национална сигурност при президента занимава се с корупцията по високите етажи на властта и държавата. Какви са и как коментирате заседанието? Какви са резултатите и как коментирате заседанието? Ще има ли реални резултати след него? Консултативният съвет има ли кой да се справи с злоупотребите? Или това беше просто консултативен съвет, колкото да се имитира дейност? Какъв е вашия коментар?
Ами вие знаете, че консултативният съвет се свиква по инициатива на президента.
Да.
Впрочем, той би трябвало да се провежда през 3 месеца горе-долу. Такава е периодичността. А пък аз последно не си спомням кога имало такъв.
Миналата година. Мисля, че октомври
беше. Миналата година, да. Така или иначе, прерогативите на президента Радев е свикването на консултативен съвет и обявяването на темата и покана към участници в консултативния съвет, освен задължителните такива. Разбира се, това са президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание. Дали ще има резултати или не, това ще разберем конкретно от консултативния съвет. Иначе борба с корупцията трябва да се провежда постоянно. Това е което мога да кажа по темата на консултативния съвет. Интересно е, че аз съм имал възможността да участвам в консултативни съвети, мисля, 2 на брой.
Да.
И това, което като непосредствени впечатления имам, че по един начин се държат участниците в консултативния съвет на самата сбирка и по друг начин след като свърши съвета, излезат пред мен.
И като видят микрофоните и прожекторите и стават други политиците.
Лично аз се очудвах на предишните, мисля, че на 2, както казах, консултативни съвета съм участвал, от това, което се случва след това.
Да.
Особено от някои от участниците, мога да кажа, че това, което се случи на последния консултативен съвет, е някакво дежавю, като че ли на различни консултативни съвети са били.
Да.
И разбирам, в този смисъл разбирам и изказване на премиера Борисов, който каза същото в такъв смисъл се изказва и той, както чухте. Задължително обаче наистина трябва да има резултати от борба с корупцията. Не знам дали вследствие от консултативния съвет.
Да.
Темата, разбира се, че е актуална. Аз не мога да се присъединя към групата колеги и политици, които казват, че тая тема не е актуална. Mm-hmm. И по-актуални. Разбира се, че има актуални теми.
Да.
Които бежанци има непосредствено близост до границата ни.
Да.
Нима тази тема не е актуална.
Да.
Но и темата с корупцията, според мен, т.е. борбата с корупцията е абсолютно актуална. Но тук, може би, трябва да отворим и скоба, че по-големи резултати от борбата с корупция и контрабанда, отколкото при управление на министър-председател Бойко Борисов и управление на коалиционно такова с министър-председател Бойко Борисов, не сме виждали. Ако някой се опита да ме опровергае, съм готов да поспориме.
Да.
Къде са резултатите от борба с корупцията при предишни управления, еле пък при такива с мандат на Българска социалистическа партия.
Да.
Но това не означава, че ние трябва да кажем, там нямаше никакви резултати, така че може и при нас да няма резултати. Така обратното е. Още по-важно всъщност е, че има такива резултати, които сигурно са недостатъчни. Това е ясно.
Да.
Но толкова по темата с темата, търсена повторението го съзнателно правя тавтология, толкова по темата с темата на консултативния съвет, тя е вечно актуална, вечно зелена тема.
Да.
И няма как да бъда критикуван президента, че е избрал тази тема.
Да.
Само, че има и други актуални, както казах, с бежанци близо до границата ни, т.е. може би трябвало, без да давам съвети на президента, и тази тема да бъде обсъдена, тъй като е не по-малко важна.
Да. И като заваляха едни оставки, та оставка след оставка вчера три наведнъж. До кога? До кога и какво още може да се случи? Май множко ви дойде темата за корупцията. Какво се случва в ГЕРБ и оставките ли са тези, които ще решат проблема според вас, господин Главчев? Вие сте политик с богат опит и можете да дадете много важен коментар по този въпрос.
Ами, бих казал, че това е също различният подход на ГЕРБ и останали други партии.
Да.
Темата с оставките. Няма друга такава партия, която да постъпва по този начин. И аз горещо подкрепям действията в тази посока, тъй като или ще ставаме политици, които дават пример с европейски, прилагайки европейски практики, за да могат и гражданите да свикнат на такъв европейски маниер, или ще си стоиме не в по-европейския начин, точно и това е елемент от показване, от личен пример, ако щете, за борба с корупцията, въпреки че тук трябва да дебело да подчертаем, че тук не може да се говори дори за корупция. Това е всъщност тънкият момент, тук нямаме...
Защо да не може... Чакайте, не разбрах сега, защо да не може да се говори за корупция?
Ами кой според вас, кой установява наличието на корупция?
Ясно са да и прокуратурата и са да.
Така че тук даже не е и това. Даже при малко съмнение за отклонение в поведението, бих казал, което би трябвало да имат политиците, се предприемат такива действия, а оставките, както многократно с вас сме говорили, са личен акт, т.е. самия човек преценява дали трябва да подаде оставка или не. Ако говорим за заместник министри, които има поискана оставката, това е друго. Но когато става въпрос за избран от българските граждани народен представител, единственият, който може да го накара да си подаде оставката, е самия той.
Да.
Тоест, ако той не иска да си подаде оставката, вие много добре знаете,
По конституция,
няма как да стане.
Няма как да стане, точно така. Аз се замислих тези дни, господин Главчев, по още един проблем. Кой сценарий? Този, който върви в момента, за искане и подаване на оставки пред бъдещ много важен вод, и то скоро, или по-добър беше сценария да минат изборите и тогава да се захващаме с тези теми, защото според мен темата за корупцията по висшите етажи на властта в известен смисъл е провокирана и от самата партия ГЕРБ. Така е по-успешният сценарий според вас? Преди изборите или след изборите?
Ами мене не мисля, ще да говорим за сценарии, аз не случайно казвам.
Не, сценарий в добрия смисъл на думата казвам сценарий.
Че борба с корупцията трябва да се води непрекъснато.
Така?
И даването на личен пример, значи пак нека да разделиме въпроса.
Така?
А не бих казал, че от тези оставки са борба с корупцията, тъй като нямаме наличие установена корупция.
Да.
Тук е въпрос,
добре, пак, съмнение за корупция, добре.
Даже не са и за корупция. Съмнение в отклонение на поведение, на политическо поведение, което се прилага в най-развитите демокрации. Знаете, че там при най-малкото съмнение се подават оставки в страните, към които ние се стремиме.
Да.
Нека да почнем политиците да го даваме този пример, за да могат и гражданите да го последват и да всички да имаме едно европейско поведение в най-добрия смисъл, без да губим националните си черти, но да вземем най-хубавото, което имаме като национални черти и да следваме и европейски модел на поведение, без да звучи клиширано. А най-много това се вижда наистина в политиката в тези общества. Там минимално съмнение да има за отклонение от морални норми, знаете, че се подават оставки от политици.
Да.
И даже не се и обсъжда толкова яростно и задълбочено, защо се прави.
Да.
Просто ако се стремиме към ценностите, А ние искрено очевидно се стремиме, тъй като само ние го правиме.
Да.
Даже не ми се ще да правя паралел с това, което се случва в нашия основен опонент от Българската социалистическа партия. Знаете, че там има хора с повдигнати обвинения и те ги бранят, както казваше, мисля, че когато беше лидер на партията Сергей Станишев, каза се, какво искате да ги хвърлим на вълците ли?
Да,
мисля,
да. В това отношение еднакво действате. Огледално. Той каза да ги хвърлим на вълците ли, при вас по повод...
Ние ги хвърляме.
Не. По повод подадената миналата година оставка от Делян Добрев, същите реплики имаше от вас. Сега ще дадем Деляна, после... Така че и при вас има същото. Стратегия да не си даваме своите хора.
С Делян пък е съвсем различен случай. Вие даже, ако сте проследили сутринта, съвсем искрено
става
въпрос. Там няма и отклонение. Няма отклонение от обичайните сделки в тази сграда. Той каза, че има още кои са апартаменти, които се предлагали на същата цена. Така че тук даже и това не е.
Да.
Но той си каза личните мотиви да извърши този акт.
Да.
Така че много е добре да се следят какви са реакциите на колегите ми от ГЕРБ и какви са реакциите на останали политици. Нека хората да го гледат това нещо, да си спомнят и какво се е случвало при управление на нашите опоненти, какво се случва при нас хубаво.
Доста време е отминало.
Винаги сме казвали, че имаме грешки и виждате обаче, че колкото и болезнени да са последствията, ние се мъчим да отстраним тези грешки. Това е разликата. Наистина това са много тежки удари. Съгласете се, че Цветан Цветанов да не е шеф на парламентарната група и да не е народен представител, е тежък удар за парламентарната група. Същото и с Делян, той е един от най-добрите ми специалисти по енергетика, с много сериозен принос в тази област.
Да.
Така че поемаме много тежки удари, имаме колеги, които могат да поемат техните задължения.
Да.
Въпросът е, че наистина прилагаме европейските ценности, за които го имаме дори в името си.
Да.
Това е нормално. Ако има обаче каквито и да е случаи на корупция, които са установени, безкомпромисно съдейства, но има органи, които установяват вече. Там се говори за наказателно преследване, за установяване на вина и така нататък. Да. Нека тези органи да си свършат тяхната работа, за да видим за какво става въпрос. И там се говори вече за друго понасене на последствия.
Сега получавам информация за изявление на Валери Симеонов с една много впечатляваща реплика. Той казва, като искаш толкова много оставки, ще стане дума и за твоята оставка. Цитирам по памет това, което съм прочела. И пак повтарям. Цитирам Валери Симеонов. Защото нещо имам проблеми с вашия пресцентър, както и да слагат ми се думи в устата, които не съм произнасила. Тази реплика как ще коментирате?
И какво да коментирам на тази реплика?
То е ясно към кого е насочено.
Значи, няма как да ни плашат
Да, карам ви да я коментирате, защото са ваши коалиционни партньори.
Няма как да бъде плашен някой от моите колеги с оставка, нито аз мога да бъда оплашен с оставка, нито премиера Борисов, който си е подавал оставка.
Така.
Разбирате ли, това е силата в крайна сметка. Подаваш си оставката, признаваш и отиваш отново на избори и установяваш дали те подкрепят българските граждани и това, което си правил.
Да.
Така че това е механизма. Много по-лошото според нас, и аз говоря и от мое име, много по-лошото е да се държите като чекате, че търса някакъв по-така, щях да кажа, като глутница.
Внимавайте какво говорите, вашия пресцентър следи.
И да казвате, не, ние сме невинни, ние сме едни агнето сега, пак да кажа, за да стигнем, накрая се оказа, че има вълци в овче кожа. Значи ние си признаваме, когато има грешка, когато виждаме, че има разклатено доверие в обществото, в хората, казваме добре, подаваме оставка и ако решат, че отново сме такива хора, които могат да им бъдат полезни, се явяваме на избори и участваме.
Да,
това е много по-честно и много по-правилно и мисля, че това е установена европейска практика. Няма какво толкова да ни учудва. Значи, практиката с оставките е абсолютно популярна в развити демокрации.
Да,
не знам
да.
Защо при нас не е така.
При нас малко балкански подхождаме, едва ли не някакът за властта трябва до гроб да е с нея.
Единствено това и те казват и почват да вадат всичко от смисъла на действията.
Точно така.
Аз си мисля, че всичко е напълно нормално по начина, по който ви го обяснявам.
Да,
и мисля, че всеки човек може да си го обясни по този начин.
Да, не мога да не ви попитам. Вече имате логото за вашето участие в европейските избори. Европа ни чува. Аз няма да ви питам за това, че то е било лого на друга партия преди 10 години, но ще ви питам как ни чува Европа, след като последния пример е драстичен, колко не иска да ни чуе, приемането на пакета Макрон.
Значи специално с приемането на пакета Макрон все пак ни чу. Но ще ви помоля да не ме скарвате в защита или в хоризонта.
Да, не, аз въобще не искам да ви питам за пакета Макрон, много сме говорили, но Европа застана срещу нас в интерес на истината. Европа
както
започна...
Както виждате, в крайна сметка няма да бъде обсъждан пакета Макрон след нашите много активни действия.
Не, тук, аз даже не подлагам на съмнение активните действия. Аз искам да ми обяснят хората, политици, защо се случва всичко това, след като ние даваме всичко от себе си, за да бъде Евросъюза единен, да бъде еднакъв към всички, а те изкуствено създават вече препятствия. Изкуствено ни настройват едни срещу други.
Не, аз не мисля, че е изкуствено настройване. По-скоро всеки си гледа интересите, но ние мисля, че ги защитихме доста добре интересите.
Да. С изключение на двама депутати.
Най-малко, двама-трима, да.
Да.
Най-малкото всички действаха единно, всичките ни представители в Европа бяха заедно, което е много добър пример за отстояване на националните интереси. И правителството, и премиера, който участва на съвет, и спомняте си и той каква совалка направи в последния момент, за да се случи всичко това да отпадне, въпреки че бяха тръгнали да го гласуват. Така че това е добър пример за национално единство.
Да.
А доколко ще ни чуе, Европа ще разберем в следващия
момент. А в какво трябва да ни чуе, след като издигате този лозунг, че Европа ни чува, в какво трябва да ни чуе?
Европа, според мен, би трябвало да ни чуе, това, че ние сме България и сме независима страна, въпреки член на Европейския съюз, със своите национални особености, страна, която защитава своите държавни интереси.
Да.
Това е смисъла на логото. В момента се опитвам да нямам смисъла на логото, без да съм участвал въобще при съставянето на това лого.
Да.
Тоест, бих си пожелал Европа да ни чува.
Да.
Дали може да кажем, че ни чува? Виждате, че възникват известни спорове, дали ни чува.
Да.
Но чуни Европа по пакета Макрон. И може би да си пожелаем да продължава да ни чува Европа, а всъщност дали ще ни чува зависи от това колко ние сме гръмогласни, колко е ясен нашия глас и колко е справедлив.
И колко го отстояваме. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря. Добър ден и за вас.
Благодаря, Димитър Главчев. Представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2 от мястото на събитието.